Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCP Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer Study Guide para sa Exam 1Z0829 ay isang teknikal na gabay sa sertifikasyong Java ni na Scott Selikoff at Gianni Boyarsky na inilathala bilang CYBEC Study Guide. Nakatuon ito sa mga kasanayang sinusukat sa Oracle Java SE 17 Developer Exam habang nagbibigay rin ng pundasyong kapaki-pakinabang sa tunay na paggawa ng software. Hindi ito aklat na para lamang sa pagmememorya ng mga klase at syntax. Ipinaliliwanag nito kung paano gumagana ang Java sa mga sitwasyong madalas pagmulan ng maling sagot at bug, tulad ng scope ng variable, overloading, inheritance, exceptions, generics, streams, concurrency, at modules. Malawak ang saklaw dahil sinusuri ng exam ang parehong batayang wika at mga modernong API ng Java 17. May organisadong mga kabanata, paliwanag, halimbawa ng code at review questions upang masukat kung nauunawaan ang mga patakaran. Pangunahing layunin nito ang paghahanda para sa 1Z0820, ngunit ang mas mahalagang ambag nito ay ang paglinang ng eksaktong pag-iisip tungkol sa pag-uugali ng Java code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbasa ng Java syntax sa ilalim ng mahigpit na mga patakaran ng wika. Isang sentrong paksa ng gabay ang pag-unawa sa Java bilang wikang may maraming maliliit ngunit mahigpit na panuntunan. Saklaw nito ang declarations, mga variable, operators, control flow, arrays, methods, constructors, access modifiers, static members, at local variable type inference. Mahalaga ang bahaging ito dahil sa 1Z0829, hindi sapat na makilala ang syntax na mukhang tama. Kailangang matukoy kung ang code ay magkocompile, kung aling overload ang pipiliin ng compiler, kung saan naaabot ang isang variable, at kung ano ang eksaktong resulta ng expression. Halimbawa, may practical na pagkakaiba ang paggamit ng primitive at reference types, ang epekto ng short circuit operators, at ang mga limitasyon ng var sa lokal na deklarasyon. Ang mga ito ay tila maliliit na detalye, ngunit may malaking epekto sa aktual na code review at debugging. Ang paraan ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil inuugnay nito ang syntax sa mga desisyon ng compiler at runtime, sa halip na ituring ang mga patakaran bilang hiwa-hiwalay na trivia. Para sa mambabasang sanay na sa basic Java, dito madalas lumilitaw ang mga puwang sa kaalaman, lalo na sa mga code snippet na maikli ngunit may pinagsamang rules. Sa ganitong pag-aaral, nasasanay ang programmer na magbasa ng maingat, maghinuha bago tumakbo ang code, at umiwas sa mga palagay na batay lamang sa karaniwang estilo ng pagsulat. Ikalawa, object-oriented design, inheritance, at mga kontratang dapat panatilihin, malaking bahagi ng libro ang pagmumodelo ng Java programs gamit ang classes, interfaces, inheritance, polymorphism, encapsulation, at records. Hindi lamang nito inililista ang mga feature, kundi nililinaw kung paanong ang type ng reference at ang aktual na object ay magkaibang bagay. Mahalaga ito sa pag-intindi kung aling method ang tatawagin, kung kailan pwedeng mag-cast, at bakit may code na compile, ngunit bumabagsak sa runtime. Tinutukoy rin ng ganitong saklaw ang overloading laban sa overriding, access rules, abstract classes, interfaces, sealed classes, at mga espesyal na anyo ng class na mahalaga sa Java 17. Ang mga konseptong ito ay may direktang gamit sa pagdisenyo ng API. Kapag malinaw ang kontrata ng parent type, mas madaling gumawa ng mga implementasyong maaring palitan nang hindi sinisira ang tumatawag na code. Kaugnay nito, mahalaga rin ang object comparison, kabilang ang equals, hash code, comparable, at mga utility ng objects. Ang maling pagpapatupad ng mga kontratang ito ay maaring magdulot ng nakalilitong problema sa collections, lalo na sa set at map. Ang halaga ng gabay ay nasa pagbibigay diin na ang object-oriented programming ay hindi basta paglalagay ng code sa class. Ito ay paggalang sa mga relasyon at kontrata ng mga type upang maging predictable ang kilos ng program sa compile time at runtime. Ikatlo, collections, generics, at stream API bilang magkakaugnay na paraan ng pagproseso ng data. Tinutugunan ng aklat ang collections at generics bilang pangunahing kasangkapan sa ligtas na paghawak ng data sa Java. Ang generics ay hindi dekorasyon sa syntax. Ito ang mekanismong tumutulong sa compiler na mahuli ang maling uri ng object bago pa tumakbo ang programa. Sa pag-aaral ng list, set, map, queue at kaugnay ng mga interface, kailangang maunawaan ang kaibahan ng pag-iimbak, pagkakasunod-sunod, uniqueness, paghanap at pag-uugnay ng key at value. ipinapakita rin ng paksa kung bakit critical ang wildcard bounce at type inference kapag gumagawa o gumagamit ng reusable na APIs. Kaugnay nito ang Stream API na gumagamit ng deklaratibong estilo sa pag-filter, pag-map, pag-sort at pagbuo ng resulta mula sa data. Binibigyang halaga ng material ang pagkakaiba ng intermediate operations at terminal operations. Ang intermediate operation ay lumilikha ng bagong stream at maaring i-chain, samantalang ang terminal operation ang nagtitrigger sa aktual na pagproseso. Mahalaga rin ang lazy evaluation dahil hindi palaging pinoproseso agad ang bawat element. Sa exam at sa trabaho, madalas nagkakamali ang developer kapag inaakalang ang stream ay katulad ng collection o kapag sinusubukang gamitin muli ang stream pagkatapos ng terminal operation. Sa pagsasama ng collections, generics at streams, inilalarawan ng gabay ang buong landas mula sa maayos na pag-type ng data hanggang sa malinaw at masusubok na pag-transform nito. Ika-apat, lambdas, functional interfaces, at malinaw na paggamit ng modernong Java APIs. Inilalagay ng gabay ang functional programming features ng Java sa konteksto ng mga problemang nilulutas nito. Tinalakay ang functional interfaces, lambda expressions, method references, constructor references, at mahahalagang built-in interface tulad ng predicate, consumer, supplier, function, unary operator, at binary operator. Ang mahalagang punto rito ay ang lambda ay hindi simpleng pinaikling anonymous class sa lahat ng pagkakataon. May mga tuntunin ito tungkol sa target type, parameter types, return values, variable capture, at kung aling functional interface ang tinutugunan ng expression. Dahil dito, ang isang lambda na mukhang natanggap-tanggap ay maaari pa ring hindi mag-compile kung hindi tugma ang konteksto o signature. Practical ang bahaging ito dahil malawak ang paggamit ng lambda sa streams, sorting, filtering, callbacks, at pagproseso ng optional na data. Tinatalakay rin ng aklat ang mga API na kadalasang kaakibat ng modernong Java development, kabilang ang optional at mga paraan ng paghawak sa mga posibleng kawalan ng value ng mas malinaw kaysa basta null checks. Ang layunin ay hindi sabihing laging dapat gumamit ng functional style. Sa halip, ipinapakita kung kailan mas malinaw ang isang behavior bilang function at kung kailan kailangan maging maingat sa side effects at readability. Para sa exam taker, mahalaga ang eksaktong syntax at type rules. Para sa developer, mahalaga ang disiplina sa pagpili ng abstraction na madaling basahin at hindi nagkukubli ng lohika. Panghuli, exceptions, concurrency, I/O at modules sa pagbuo ng matatag na Java application, hindi natatapos ang Java competence sa object model at pagproseso ng collections. Sinasaklaw din ng study guide ang mga bahagi ng platform na mahalaga sa pagiging matatag ng application gaya ng exceptions, input at output, concurrency. At Java Platform Module System. Sa exceptions, critical ang kaibahan ng checked at unchecked exceptions, pati ang daloy ng try, catch, finally, try with resources, at deklarasyong throws. Ang mga patakarang ito ay nakaapekto sa resource cleanup at sa paraan ng pag-uulat o paghawak ng pagkabigo. Sa input at output, kailangan makilala ang mga pangunahing konsepto ng streams, readers, writers, files, at serialization dahil magkaiba ang paghawak sa binary data at text. Sa concurrency, inilalapit ng aklat ang paglikha at pamamahala ng magkakasabay na gawain, kasama ang mga panganib ng shared mutable state. Ang mahalaga ay hindi lamang mapatakbo ang maraming task, kundi matiyak ang tamang koordinasyon at predictable na resulta. Sa modules naman, ipinapaliwanag ang dependencies, exports, requires, services, at accessibility sa pagitan ng mga bahagi ng application. Ito ang dimensyong madalas hindi gaanong napag-aaralan ng baguhang Java programmer, ngunit mahalaga sa malalaking aplikasyon. Sa paglalagay ng mga paksang ito sa iisang paghanda, ipinakikita ng libro na ang professional na Java development ay may kinalaman din sa failure handling, paggamit ng resources, paghihiwalay ng components, at ligtas na pagpapatakbo ng code bilang pagtatapos. Pinakamainam ang OCP Oracle Certified Professional Java SE 17 Developer Study Guide para sa mga Java developer na naghahanda para sa exam 1Z0829. At para rin sa mga may umiiral ng basic hanggang intermediate na kaalaman ngunit nais ayusin ang kanilang pag-unawa sa mga patakaran ng wika. Ang lawak ng saklaw nito ay nangangahulugang hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa taong wala pang karanasan sa Java. Gayunman, para sa mambabasang handang magsulat, magpatakbo at magsuri ng maraming halimbawa ng code. Nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang matukoy ang mahihinang bahagi sa kaalaman. Practical ang pakinabang nito sa araw-araw na development. ang mas malinaw na pag-intindi sa type system, inheritance, collections, streams, exceptions. At concurrency ay nakatutulong sa pag-debug, code review, at pagdisenyo ng mas maasahang APIs. Namumukod ang aklat sa karaniwang Java reference o tutorial dahil nakahanay ang material nito sa isang professional na certification exam. Ngunit hindi nito ikinukulong ang paliwanag sa simpleng listahan ng maaaring lumabas na tanong. Ang pagsusulit ay nangangailangan ng eksaktong pangangatwiran tungkol sa compilation at runtime behavior at iyon ang uri ng pag-iisip na sinasanay ng gabay. Dagdag pa rito, ang kombinasyon ng malawak na coverage, mga halimbawa at review questions ay nagbibigay ng mas malinaw na siklo ng pag-aaral mula konsepto tungo sa aplikasyon. At pagkatapos ay pagsusuri ng sariling pagkaunawa, mas kapaki-pakinabang ito kapag sasabayan ng aktual na pag-code at pagsagot sa practice exams kaysa babasahin lamang ng minsanan. Kung gusto mong sumuporta Scott Selikoff, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.